Нова гості і нова тема. Це Вікторія Склярова, яка фактично до нас з Харкова приїхала, до нас до Києва на Хрещатик 26. Так, доброго вечора.
Доброго вечора, шановні слухачі, шановні колеги.
І Вікторія розробляє унікальні екскурсії Україною, ну і Слобожанщиною, звісно, і співпрацює з Центром гендерної культури. Ми якось включалися в програмі «Ранкова хвиля». Ви буквально їхали і в мегафон говорили так. Учасникам екскурсії.
Екскурсія онлайн була у вас така.
Так. І ви розповідали про те, що цікаво людям, і вони долучаються. І одразу після того запису ми поставили на сайт, з'явилося багато коментарів, хочуть долучитися. І ви кажете, що є нове починання, триденна подорож, мандруємо Україною з циклу «Жіночий вимір нашої історії». Розкажіть, будь ласка, що це є, наскільки я знаю, що присвячено родині Розумовських.
Так. Ну, насправді, центральне місто нашої подорожі буде не Чернігів, який теж входить туди, і навіть не Ніжин, який теж є точкою нашої подорожі, нашої ініціативи «Мандруємо Україною», формат якої триденні подорожі, щоб більше встигнути побачити. Наше центральне містечко – це Козелець і окремо садиба Дараганів або Покори, там, де імператриця Єлизавета покорилася або поцілувала руку своїй новій свекрусі, мамі свого чоловіка Олексія Розумовського, пані Наталі Розумисі. І ось пані Наталя Розумиха – це наступна персона, про яку мені хочеться розповісти нашим харків'янам, нашим харківцям, як я їх
і нашим слухачам по всій Україні.
І нашим слухачам. Тому що це абсолютно незвичайна жінка, яка виховала таких прекрасних синів, один з яких став гетьманом Кирило Розумовський, останнім гетьманом України, другий допоміг Єлизаветі відродити гетьманат, тобто наш устрій традиційний український. І, власне, дуже цікава жінка, яка, отримавши досить високе становище, перше, що зробила, збудувала прекрасну церкву, храм Різдва Богородиці в Козельці. Цей храм досі є, і ми побачимо його у прекрасному виконанні Дениса Вітченка, який є архітектором-реставратором, який про будь-яку навіть напівзруйновану споруду розповідає так, що люди закохуються в неї, а якщо вона в такому чудовому стані, яка є в Козельці, то це буде насправді щось. Але є там ще неподалік таке невеличка така садиба, в якій цей процес і відбувався. Садиба Покори і... Вона трошки насправді в занедбаному стані. І, шановні слухачі, якщо ви знайдете на Гуглі прекрасну розповідь Тараса Компаніченка про цю садибу в селі, власне, в Козельці, то почуєте цю прекрасну історію, історію кохання Єлизавети, імператриці, Олексія Розумовського і взагалі, що там відбувалося.
Пані Вікторія, яким чином вам спало на думку робити не просто такі мандрівки, але робити їх з таким акцентом жіночим і розповідати саме жіночі історії, оповідати про видатних, легендарних, я не знаю, талановитих жінок України?
Ви знаєте, пане Сергію, насправді наша ініціатива «Мандруємо Україною», вона існує вже з 2013 року. І раніше ми просто створювали такі великі мандри. Але одного разу мене попросили провести екскурсію для гостей з Голландії і зробити акцент на історії окупації Харкова під час Другої світової війни. І я побачила, що у нас дуже багато говориться про такий технічний аспект війни. І мені хотілося показати голландцям саме людський вимір історії. А оскільки один з наших учасників українського клубу Слобічини, пан Леонід Онищенко, мав бабуню і маму, які мешкали якраз в окупованому Харкові, і він прекрасні історії, дуже зворушливі, розповідав якраз те, що вони йому передали особисто, то я вирішила зробити цю екскурсію першу Харковом якраз у вимірі жіночої розповіді. Тому що от жінка це не десятки, сотні тисяч загиблих, або наступ, або щось. Жінка – це історія жива. От приходить війна на землю, в рідне місто. Що жінка робить? Її головний предмет, як каже Тетяна Ісаєва в Центрі жіночої історії в музеї, головний предмет – це відро. Тому що, якщо навіть воду забрали у жінки, вона ще набере, але якщо відро, то вже не буде чим принести цю воду, тому що в Харкові було все підірвано. І в містах, де є війна, просто
зараз
незвичайні...
ми теж чуємо, що там, де конфлікт, там нестача питної води,
так.
І така сама.
І така сама ситуація. Тому це дуже важливо і дуже зворушливо бачити історію не в подачі політиків в якомусь трошки тенденційному, а саме в подачі живої жіночої історії. І перше, що ми зробили, це була 5-годинна подорож містом. Подорож Харком, ми її спланували разом з Тетяною Саєвою, вона користувалася великим попитом, там було, по-моєму, коло 100 людей прийшли на нашу подорож в різних локаціях, до нас приєдналися. І я вирішила наші подальші подорожі в циклі «Мандруємо Україною» знову-таки подавати через призму жіночої історії. І минула наша подорож, яку ви, шановні слухачі, слухали онлайн, її початок, вона була присвячена трьом жінкам. Катерині Білокур, майже нашій сучасниці, це центральна постать. Далі була ще одна дуже цікава постать – Ганна Закревська, улюблена жінка всього життя Тараса Григоровича Шевченка, його натхненниця і її нещаслива історія. Її 16-річну віддали заміж за друга бойового побратима її батька. І цей жорстокий її чоловік, власне, так управляв в родині. І тому Шевченка вже з нею познайомився Тарас Григорович, коли вона вже була одружена, і тому така була трошки нещаслива доля, але вона яскраво відображувала тодішні якраз смаки суспільства. І третя жінка – це була успішна Раїна Могилянка-Вишневецька. Жінка, яка так само, як і Ганна Закревська, до 30 років лише дожила, але за свого життя вона, залишившись у 26 років вдовою, заснувала 3 великі монастирі, які милують око досі. І ми всі три
монастирі, їх можна побачити?
Ми всі три відвідуємо якраз під час цієї подорожі. Перший монастир у нас на шляху буде Мгарський Лубенський монастир. Прекрасне українське бароко, яке добудовував Іван Мазепа. Друге місце – це Густинь. Місце, де густі ліси, там прекрасний Густинський монастир, і там теж барокові храми. От, і третє місце, в якому, власне, ще є один храм залишився від монастиря, який вона заснувала, це зовсім неподалік Прилуг, а саме назву містечка, будь ласка, шановні, подивіться в Гуглі. Дуже цікаво.
А скажіть, пані Вікторія, чи ви будете повторювати? Зараз ви говорите вже не про історію родини Розумовських, а згадуєте ось ту іншу екскурсію, перша, яка відбулась, чи ви будете їх повторювати, як вас шукати?
Пані Ольга, нас шукати дуже легко. В Фейсбуці є група, яка називається «Всі великі літери мандруємо Україною» знак оклику. Можна шукати, можна за хештегом захештежить і теж побачити «Мандруємо Україною». Там всі новини, всі анонси про наші подорожі. Ми жодну подорож зі своїх 7 маршрутів ще не повторювали. Ми їх постійно видозмінюємо. Інколи входить якийсь храм або якийсь об'єкт входить з минулих подорожей, але ми свої подорожі створюємо разом з нашими учасниками. Вони партисипативні. Під час подорожі кожен учасник 15 хвилин обов'язково розповідає про щось цікаве, те, що знає лише він, те, що може бути цікаво подорожуючим, але те, що стосується теми нашої подорожі.
От у нас то треба мандри. Готуватись.
Так, обов'язково. І отримаєте приз, пані Ольга.
Сергій зараз хоче взяти участь.
Хочу взяти участь. Пані Вікторія, ви говорили про екскурсії Харковом, говорили про жінок, і мені одразу спало на думку теж сюжет, пов'язаний з Харковом 20-х, це Микола Хвильовий, котрий шукав свою жінку революції, згадалося арабески, город, ніч, міст, Марія. І от, власне, мені пригадався 2014 рік, 13 травня, якраз 80-річчя від того, як Микола Хвильовий зчинив самогубство. І тоді в Харкові якраз відбувся з ініціативи руху «Простір свободи» відбувся присвячений тому фестиваль, присвячений Миколі Хвильовому. І я пригадав надзвичайно цікаву екскурсію, яку вдалося тоді відвідати по літературних місцях.
Так.
Та, тому що Харків – це столиця Радянської України і столиця тодішнього письменства.
І, до речі, Денис Віченко також брав участь у підготовці цієї екскурсії проведені. І ця подія називалася «Метрологія свідомого життя».
Метрополія.
Метрополія свідомого життя. І лише от в ці дні, теж беручи участь в підготовці, я відчула, що Харків – це насправді величезне місто-літературний музей. Дуже багато не лише будинків, площ, бульварів у нас пов'язано з поетичними читаннями, з якимись подіями поетичними, літературними.
Це чи просто... з Євромайданом, в якому брав участь Сергій Жадан?
Не лише Сергій Жадан. Ми запрошували з Сергієм пані Оксану Забужко. Ми в перші дні Євромайдану провели велику акцію триденну, присвячену Юрію Шевельову, який теж описав Харків у своїх мемуарах «Я мене мені йду в круги» як величезний не лише літературний музей, а ще й театральний. Це прекрасний театральний центр і музей театральний, з яким пов'язане життя Леся Курбаса, його друга Миколи Куліша і багатьох
Харків літературний і ще Харків музичний. Оце не підготувалось, можна було б замовити у нашого звукорежисера, адже все ж таки Харків – це і місто, звідки походить Марія Бурмака, звідки гурт «Танок на Майдані Конго» також походить. А Харків і те, що ви говорите, звучить не лише локально, а й дуже глобально. Наприклад, те, що ви робите історію через портрети жінок, то це є теж міжнародний хештег «Her Story». Зараз в багатьох країнах світу розвивається те, щоб подавати історію вже не вустами лише з витяг.
Значить, в повітрі так, ці ідеї.
А власне, через історію жінок. І ось ви «Харків Going Global». То що таке? Розкажіть, будь ласка.
О, це прекрасна ініціатива, яка народилася у голови нашого українського клубу «Слобідчини», економіста-міжнародника Тараса Данька. Я всіляко підтримую цю ініціативу, бо вона мені дуже близька. Наш Харків, ми вже почули, що це великий потужний мегаполіс, в якому лише ще до подій було 1,5 мільйона мешканців, тепер більше. І ці мешканці, які приїжджають до нас, я називаю їх гості нашого міста, люди, які інтегруються в наш культурний, в наш економічний, в наш науковий, освітній простір, то ці люди якраз творять оцей от дух мегаполісу. І ми з Тарасом Деньком вирішили відкрити його світ. Тобто, по-перше, всі культурні події, ну, бо перший якраз такий канал зв'язку, перший пункт входу – це культура в місто. Ми вирішили їх творити за максимальною участю в будь-якій формі, навіть, ну, хоча б в онлайн-формі, а, звичайно, краще в справі, в дійсній формі іноземних учасників з будь-яких місць. Ми вирішили максимально можливе зробити для того, щоб наш Харків відкривати людям, як глобальні українці відкривають Україну світові. Ми вирішили відкривати також наше місто, розповідати скрізь, де можна, через друзів, з друзями про Харків. Для цього нам потрібні такі події. Ми їх творимо. Ми творимо нові смисли. І про це все розповідаємо послам іноземним, які відвідують наше місто. Ну і науковцям, студентам, кому тільки можливо. Я особисто дуже багато проводжу екскурсії англійською мовою, показую наше місто і для кожної групи готую індивідуальну екскурсію. У нас якось були інженери з Китаю, авіабудівники. Я повела їх до нашого ХІРЕ, це Харківський Харківський університет радіоелектроніки. І вони говорили на високій мові науковій з науковцями. Говорили про п'єзоелектрики, які вживляють в колеса автівок, щоб ті виробляли енергію, електроенергію.
Знайшли для себе
цікаве. Знайшли свої місточки. І тому у нас кожен в місті знайде щось цікаве собі, якщо лише він натрапить на людину харків'янина, який захоче відкрити своє місто цій людині.
До речі, ви згадали про гости міста, і перед початком програми ми з вами згадали також спільного знайомого, котрий часто полюбляє бувати у вашому місті, культуролог зі Львова Роман Кіс. Я до слова додам, що він надзвичайно закохався повернувся ще в довоєнний Донецьк і так само кілька разів туди приїздив. Ну, а тепер, коли війна почалася і пан Роман відчув певне своє покликання, то він, я не знаю, ну, третину року кожного проводить, напевно, на Донеччині і в Маріуполі буває, Слов'янську і Краматорську, і там почувається надзвичайно приємно серед донеччан, мешканців Донецької області. В вашому місті він також бував і давав лекції, правда?
Так, звичайно. Саме пан Роман був натхненником взагалі створення нашого українського клубу Слобідчини і тих нових смислів, які наш клуб і Харків зараз випрацьовує. Саме пан Роман виступив на нашому Євромайдані і закликав нас, харків'ян, щоб ми зібрали книжок одразу після звільнення Слов'янська і відвезли до бібліотеки. І сам зі Львова декілька великих коробок привіз книжок, і ми разом з ним мали там такий круглий стіл з місцевим депутатом Слов'янська. І саме він нас надихнув, щоб ми з'їздили в 9, і це теж було в рамках «Мандруємо Україною» до Краматорська, коли Джамала давала свій концерт, і знову ж таки зібрали книжки українською, вже, на жаль, без пана Романа, але все ж таки ми приїхали до них.
Так. Тобто Харків не стоїть одноосібно, співпрацює з багатьма, так. І тут мені згадується, все ж таки є ексклюзиви. Скажімо, коли ви говорите, що у Харкові на кожен смак людина собі знайде цікаві історії, скажімо, я коли говорю про Харків, завжди згадую Харківську правозахисну групу, яка, власне, навчила багатьох правозахисних активістів і активісток в Україні на своїх школах, і я одна з їх випускниць, і дуже сильна юридична школа, це ми також знаємо. Але у вас є ще унікальна річ. Є Центр гендерної культури, який існує лише в Харкові, також гендерний музей лише в Харкові.
Єдиний в Україні.
Інтерв'ю музей... з Тетяною Саєвою можна на нашому сайті послухати. А розкажіть про співпрацю з Центром гендерної культури в рамках проєкту «Жінки в політиці».
Так, це дуже актуальна тема. Нещодавно в Києві пройшла велика зустріч, на якій були представниці 12 областей України, і вирішили, що в політиці жінки мають об'єднуватись. І це дуже добре. Взагалі, в будь-яких ракурсах потрібно шукати спільні точки дотику. І у нас нещодавно, саме в Центрі гендерної культури, буквально 3 дні тому, проходив великий круглий стіл, така сесія стратегічного планування, на яку ми запросили активістів громадських організацій, в тому числі Тараса Денька, як експерта і економіста. І ми разом міркували над тим, щоб створити спільну платформу, можливо, недискримінації, або Харків як місто-центр діалогу, толерантності. І ми хочемо з нашими майбутніми проєктами, які готуємо саме от через ці точки дотику між різними організаціями, ми хочемо звернутися і використати всю потугу нашої майбутньої фракції в Харківській міській раді.
А вона ще твориться,
вона
так?
Вона якраз твориться, от буквально вже, по-моєму, ось-ось буде готова. І вона називається «Рівні можливості».
Так само, як у Верховній Раді?
Так.
Угу. А як у вас, до речі, з цими, з дитячими кімнатами у органах влади, те, що дуже жваво обговорювалося щодо Верховної Ради?
Ну, про це я насправді не чула. Це дещо, це дуже нове. Звичайно, що у багатьох наших депутатів, ну, це просто шок культурний для них, але кожне нове, воно просто поступово входить і незабаром стає звичайним. І я вважаю, що необхідно нам такі кроки робити дуже сприятливі для жінок і для того, щоб жінки могли будувати свою кар'єру. Звичайно.
Пані Вікторія, я чому уточнюю? Ви все ж таки проводите екскурсії, багато ходите Харковом, добре його знаєте. Як ви відчуваєте, ось ми говорили з правозахисницею Марією Ясиновською, вона каже, попри те, що мер має маломобільність, ну, скажімо, пересувається на візочку. Харків не пристосований ані для мами, тат з дітьми на візочках, ані для людей, які на візочку пересуваються.
Ну, ви знаєте,
як
так,
ви це відчуваєте?
Пані Ольга, центр міста вже пристосований. Але у нас нещодавно от в нашому ракурсі Харків Going Global був величезний конкурс студентських команд. І одна з команд дуже гарну ідею напрацювала — Харків без бар'єрів. Взагалі, щоб у нас не було цих бордюрів, а були такі маленькі скоси. Це було б насправді дуже привітно доступно для будь-яких людей, для сліпих, для людей там з вадами рухового апарату і, звичайно, для людей на візочках. Ну, ми намагаємося це робити.
Вікторія Склярова, громадська та культурна діячка з Харкова, професійний гід, екскурсовод. Ми говоримо на широке коло проблем, обговорюємо і різні екскурсії, і проблематику, власне, правозахисну, але я би ще хотів повернутися трошечки до культури, з вашого дозволу. У нас буквально в другій частині цієї години буде в гостях Юлія Литвинець, головна хранителька художнього музею України. Ми будемо говорити про виставку «Спецфонд графіка». Вона стосується графічних робіт українських художників кінця 20-30-х років. Ну і от Харків – це якраз був тоді осередком, власне, цієї культури, осередком розстріляного відродження. Ми згадували сьогодні Миколу Хвильового, але в контексті жінок.
Кого згадаєте?
Так. Чи є у вас якісь, власне, чи можливі екскурсії, коли ви розповідаєте саме про діячок тодішнього українського мистецького літературного руху, харків'янок, які активно творили тоді?
Ну, звичайно. Ну, перша жінка, яку хочеться одразу згадати, це Ксенія Костан, Касандра Костан її називали. Так, вона представниця, до речі, близького вам народу меотійські греки, і вона з Приазов'я, і вона в 20-ті роки перекладала фольклор меотійських греків українською мовою.
Ого.
І вона була, ну, ще так варто сказати, що дружиною непростого чоловіка з роду Ковалевських, як математик Софія Ковалевська, це з цього роду жінка, але сама Касандра Костан – це величина.
Пані Вікторія, ви, до речі, не знаєте, ви сказали близькі мені, тому що я з Донеччини, але найцікавіше те, що моя прабабця є чистою грекиною, якраз з Приазов'я, тому це для мене насправді влучно було дуже.
А це була окрема така мова маутійських греків, ви
сказали? Маутійські греки, так. Греки називали Азовське море маутійським озером. І це окрема гілка, ну, тут пан Сергій краще розбирається, але мене просто це вразило, коли я прочитала, я відкрила абсолютно цю особу для харків'ян, але мені приємно, що одна наша мисткиня харківська, Олена Думбур, намалювала прекрасний її портрет в грецькому вбранні і з таким кувшином, на ручку якого ключі. Це така традиція була грекинь.
Виставте на «Мандруйте Україною», щоб
Виставлю.
Ми могли б побачити. Так.
Так. Просто
хто
сьогодні?
Ще?
Так. Ну, ще була у нас дуже цікава художниця, мисткиня Зінаїда Серебрякова, це харків'янка, звичайно. У нас було цілий ряд літературних діячок. Одна з них дуже цікава Галина Орлівна, Галина Мневська, яка була одною з перших мешканок будинку Слова і була репресована і була розстріляна, на жаль. Була прекрасна теж письменниця, дуже епатажна кравчиня, яка з маленького села Валківського району приїхала до Харкова і була модісткою. От, і це була Галина Вольвачівна. Ми нещодавно відкрили це ім'я багатьом харків'янам. Самі ми про неї дізналися 7 років тому на початку акції «Україна читає», коли ми приїхали в маленьке село Черемошна, живописне, і від місцевих вчительок довідалися про цю письменницю. І ось наш прекрасний театр-студія «Вінора» під керівництвом Ірини Іванівни Кобзар, моєї доброї приятельки, створив за 2 місяці прекрасну п'єсу за «Не кажи жінці все» або «Не кажи жінці правду», або «Кажи жінці правду та не всю» за твором Марусі Вольвачівни, дуже кумедно на такому модерновому сучасному рівні. Студенти зіграли, ми приїхали в село, в це Черемошна, зробили туди інфотур з журналістами і показали в місцевому клубі, це був такий аншлаг, справжній рівень гри. А потім на телебаченні, теж я поставлю посилання на «Мандруємо Україну», діти, оці студенти зіграли, 4, 2 хлопці, 2 дівчини, фантастично оцю маленьку п'єсу за 5 хвилин.
Ви дуже цікаво розказуєте. Я вже хочу в якусь екскурсію Харковом чи село Божанщини. А ось подорож, яка присвячена родині Розумовських, коли саме відбудеться? Скажіть, будь ласка.
Ця наша подорож Прилини Чернігівщини, вона відбудеться 27, 28, 29 серпня, тобто перед 1 вересня, наприкінці серпня. Група вже майже закрита, можливо, два місця ще залишилися. До нас можна приєднуватися на будь-якому етапі. У нас вже є дві дівчини з Полтави, записалися в нашу групу, вони з нами подорожували до Катерини Білокур. І я думаю, що і кияни, і люди з інших міст зможуть приєднатися до цієї акції, і ми вже будемо з ними координуватися, де їх забрати, де їх, ну, де ми з ними перетнемося, і вони послухають, почують цю атмосферу, бо всі люди в групі кажуть: «Ох, яка група, які люди, які прекрасні, просто всі».
Ну і напевно, що треба буде готувати, да, щось теж, щоб 15 хвилин, як ви говорите.
Щоб приз отримати інтелектуальний, так, так.
Скажіть, ось наостанок, не можу, треба щось же своє завважити, про греків ми тут дізналися з Приазов'я. Лемеші, Леміш – прізвище мого батька, і мені от цікаво, що в Лемешах будете показувати?
Ну от в Лемешах якраз будинок Розумовських, з Лемешів саме ці всі діти Наталі Розумихи, там вона одружилася зі своїм чоловіком, козаком Розумом, і там вони мешкали, там вони народилися.
І кажуть, до речі, Сергію, за легендою, що начебто прізвище писаря, який записував листа турецькому султанові, пріснопам'ятного від запорізьких козаків, кажучи про гумор, було саме Леміш. І про це також писав Микола Васильович Гоголь.
Оце я й розкажу, і ви отримаєте приз за гарну ідею для нашої подорожі.
Дякую за цікаву розмову.
Вікторія Склярова, громадська і культурна діячка з Харкова. Ми говорили про Харків, про Харківщину, про культуру.